Вы слухаете «Радио Свобода» у Менску 18 годин у Праской студии Сергей Шупа. Сярод темаў сённяшняга дня. У Менску адбыўся вайсковы парад з нагоды афіцыйнага свята Рэспублікі Беларусь Дня Незалежнасці. Каментатар параду на першым нацыянальным тэлеканале паведаміў, што ў роту ганаровай варты набіраюць кандыдатаў выключна з славянскім тыпам твару. Выступаючы на парадзе, Александр Лукашэнка заявіў, што НАТО застаецца самым магутным вайсковым блёкам, які прэтэндуе на сусветнае панаванне. У Магілёве ўрачыста адкрылі адбудаваную ратушу. Падчас урачыстасцяў былі затрыманыя 8 моладзевых актывістаў, на якіх былі майкі з надпісам «Жыве Беларусь». Падрабязней пра гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Юрай Збушляков. Добры дзень. Сёння ў свеце. Парламенцкая асамблея Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе заклікала Расію не падрываць тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі, а таксама ўсклала на сталінскі рэжым адказнасць за галадамор ва ўкраіне 1932-33 гадоў. Адпаведная рэзалюцыя была прынятая сёння на завершанай сесіі асамблеі ў Астане. Колумбійскі палітык, грамадзянка Колумбіі Францыі Інгрид Бетанкур пасля 6-гадовага знаходжання ў закладніках сустрэлася сёння ў багаце з сваімі дзецьмі. Напередадні Бетанкур і яшчэ 14 закладнікаў былі вызваленыя колумбійскімі вайскоўцамі з рук ваяўнікоў паўстанцкай групоўкі рэвалюцыйнай узброенай сілы Колумбіі ФАРК. Паводле колумбійскіх уладаў, ФАРК, якая ўжо больш як 40 гадоў вядзе антыўрадавае змаганне, утрымлівае ў сваіх сакрэтных лагерах звыш 700 закладнікаў. Прэзідэнты Расіі і Азербайджану Дмітрий Мядзведзеў і Ільхам Алію падпісалі дэкларацыю аб дружбе і стратэгічным партнерстве між дзвюма краінамі. На перамовах у Баку прэзідэнты абмеркавалі пытанне эканамічнага супрацоўніцтва, а таксама праблему статусу Каспійскага мора. Цана расійскага газу для еўрапейскіх краінаў пад канец гэтага году дасягне 500 даляраў за 1000 кубаметраў. Такі прагноз зрабіў сёння кіраўнік канцэрну «Газпром» Алексей Мілер. Выступаючы ў Баку, Мілер паведаміў, што згодна з ацэнкамі «Газпрому», усясветныя цэны на нафту ў будучыні могуць вырасці да 250 даляраў за барэль. Пры такім развіцці, на думку Мілера, цэны на газ могуць павялічыцца да 1000 даляраў за 1000 кубаметраў. Апеляцыйная палата міжнароднага трыбуналу ў пытаннях злачынстваў у былой Югаславіі здаволіла сёння скаргу былога камандзіра войскаў баснійскіх мусульманаў у Срэбрэніцы Насара Урыча і прызнала яго невінаватым у ваенных злачынствах. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергей Шупа. Зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ў Менску адбыўся вайсковы парад з нагоды афіцыйнага свята Рэспублікі Беларусь Дня Незалежнасці. Нагадаю, што адзначаецца гэтае свята ад 1997 году і прымеркаванае да дня вызвалення Менску ад нацыстаў у 44 годзе. Да тэмы самога параду і святкаванняў мы неўзабаве яшчэ вернемся, а зараз вось пра што. Можа, якраз таму, што сённяшняя дата, звязаная не з абвяшчэннем незалежнасці, а з перамогай над нацызмам, звярнула на сябе ўвагу адно выказванне каментатара параду на першым нацыянальным тэлеканале.
Требаванні к кандидатам жесткие. Рост не ниже 185 сантиметров. Призывник должен характеризоваться по месту учебы или работы исключительно положительно и не иметь приводов в милицию. Строй РПК пополняют только парни с первой группой годности по здоровью. С правильным телосложением, без признаков прогрессирующей полноты.
Ну а также обязательно славянский тип лица.
Вось жа ў шэрагу пазітыўных якасцяў салдата роты ганаровай варты таксама абавязковы славянскі тып твару. Што гэта можа значыць? Над гэтым разважае Сергей Дубавец.
А што гэта такое, славянскі тып твару? Чым і як ён вымяраецца? Нацысты выкарыстоўвалі цыркуль і паказнікі фізіагномікі. На тое працавалі адмысловыя лабараторыі і даследчыя цэнтры. А ўсё для таго, каб усіх, хто не адпавядае арыйскаму расаваму стандарту, адправіць у газенваген. Увогуле, тып твару толькі тады і ўсплывае ў гісторыі, калі трэба ўсіх астатніх куды-небудзь адправіць. Напрыклад, каўказцаў з Расіі. па сваёй сутнасці выраз славянскі тып твару усяго толькі эўфемізм, які кожны вайсковец постсавецкай арміі павінен зразумець проста: чарнажопых не браць. І тады ўсё становіцца ясна без цыркуля і фізіагномікі. Тып твару – гэта знак цемнаты, зацьмення розуму. З гітлераўскага і сталінскага мінулага мы ведаем, што расізм недавучак заўсёды цягнецца да гламуру. Менавіта ў мадэльным бізнэсе сёння пішуць пра моду на славянскі тып твару, па сутнасці маючы на ўвазе тып жаночай красы. Але і тут, дзе жанчын разглядаюць і ацэньваюць паводле знешніх прыкметаў, мы не знойдзем інструкцыі з цыркулем. Усё вызначаецца на вока. Уладны рэжым Рэспублікі Беларусь даўно гуляецца з фашызмам. Пакуль гэта толькі гульня. Інакш ці засталіся б на сваіх пасадах галоўны дырыжор афіцыёзных канцэртаў, галоўны пісьменнік ці галоўны рэдактар галоўнай газеты? Зрэшты, увесь уладна-прыўладны бамонт уяўляе з сябе мешаніну татарскіх, жыдоўскіх, балцкіх і немаведама якіх яшчэ тыпаў твару. Маўляў, мы, гульцы, можам быць усялякімі, толькі салдацікі павінны быць усе аднолькава алавяннымі. У гэтай гульні, аднак, якраз сёлета адкрылася страшнаватая падаплёка. Маю на ўвазе апублікаваную гісторыкамі БДУ лічбу стратаў мірнага насельніцтва на тэрыторыі Беларусі за мінулую вайну – каля 500 тысяч. Лічба сувымерная афіцыйнай колькасці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў у БССР – 600 тысяч. Гэта значыць тых, каго знішчыла НКВД. Дык вось, сярод 500 тысяч жыхароў, забітых у вайну, абсалютная большасць на рахунку савецкіх партызан з «Большой землі». Іншымі словамі, таксама НКВД. Вось і атрымліваецца, што фашызм ва ўсіх гэтых паралелях па вялікім рахунку і ні пры чым.
Гаварыў Сергій Дубавец. Згаданы эпізод у рэпартажы з параду каментуецца ўжо і ў беларускай блогасферы. Блогер Life Journal пад мянушкай Бацян сярод іншага піша: «Самае жорсткае, што я пачуў у часе прагляду відэа, фраза каментатара датычная умоваў набору ў роту ганаровай варты. У кандыдата не павінна быць прывода ў міліцыю, а абавязковай умовай з'яўляецца славянская знешнасць. Гэта што выходзіць? Праз 64 гады пасля вызвалення Менска ад фашызму у Беларусі зноў узнімае галаву нацызм, прычым на афіцыйным узроўні?» — пытаецца блогер з блогавага парталу Life Journal Бацян. Ну, а мы вяртаемся да параду. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ў сваім выступе на парадзе заявіў, што, цытую, «НАТО застаецца самым магутным вайсковым блокам, які прэтэндуе на сусветнае панаванне». За сённяшнім парадам назіраў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Парад адбываўся ля абеліску Менск, горад-герой. У ім узялі ўдзел каля 3000 чалавек, 20 парадных разлікаў, якія прадстаўлялі ўсе віды войскаў узброеных сілаў Беларусі. Вайсковай тэхнікі на парадзе не было. Прэсавы сакратар Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык патлумачыў, што вайсковая тэхніка выкарыстоўваецца толькі ў юбілейныя даты. Трансляцыя параду вялася па беларускім тэлебачанні. У сваім выступе перад пачаткам шэсця Александр Лукашэнка нагадаў, што сёння адзначаецца і 64-я гадавіна вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Гаворачы пра сённяшнія выклікі і пагрозы чалавецтву, ён згадаў і недахоп энергарэсурсаў.
«Мы становімся свідзецелямі таго, як з падачы некаторых палітыкаў прадпрымаюцца попыткі не толькі перапісаць історыю, но і акончательна разрушыць созданную после вайны сістэму міжнародных адношений. Рэальна апазначылась перспектыва дальнейшага расширэння Североатлантического альянса за счет отдельных стран постсоветского пространства. НАТО остается самым мощным военным блоком, претендующим на мирового господства. Его инфраструктура уже вплотную придвинута к границам страны. Необратимый характер принимает процесс размещения у наших границ элементов американской системы противоракетной обороны».
Паводле Александра Лукашэнкі, у новых умовах міжнароднага становішча сістэма нацыянальнай вайсковай бяспекі Беларусі будзе няспынна ўдасканальвацца. Адным з прыярытэтаў дзяржаўнай палітыкі ён лічыць умацаванне ўзброеных сілаў.
«Мы укрепляем государственность, энергично модернизируем экономику, формируем здоровое гражданское общество, обеспечиваем стабильность и порядок в обществе безопасность наших граждан.
Після параду військовців у центрі Мінську відбулося шість спортовців і фізкультурників у стилістиці СССР 30-х годів.
До речі, фоторепортаж з сьогоднішнього параду ви можете побачити на нашому сайті, нагадаю, адрес свобода.org. З гэтага фоторепортажу серед іншого виникає, що офіційна Білорусь створила новий стиль відзначення державних святів, які у великій ступені подобні до совєтських святкуванняў, але відзначається більшою помпезністю і заорганізованістю. Протягує тему Ігор Корній.
Масштабы адзначэння дзяржаўных святаў у Беларусі з году ў год шырацца. Калі раней буйныя ваенныя парады Д-6 ветэранаў ладзіліся на юбілейныя даты, а ў неюбілейныя гады ўсё выглядала нашмат сцеплей, то цяпер тэхніка, вайсковыя злучэнні і фізкультурнікі праходзяць перад трыбунамі з найвышэйшым кіраўніцтвам краіны штогод. Падаецца, што паступова адыходзіць на задні план сама дата, да якой прывязваецца тая ці іншая імпрэза. Так мяркуе аналітык Вадзім Казначэеў. Ён кажа, што ў сучаснай Беларусі мэтанакіравана ўзнаўляецца тое, што засталося ў спадчыну ад Савецкага Саюзу. Парады вайсковай тэхнікі і фізкультурна-спартовыя шэсці пад пільным позіркам моцных гэтага свету, масавы прагляд салютаванняў і далейшае хаатычнае адзначэнне на прыродзе – усё гэта ад старэйшага пакалення цяпер перадаецца моладзі. Робіцца гэта, на думку эксперта, у карыкатурным выглядзе.
Пачынаючы ад трактоўкі самой гэтай даты, якая з'яўляецца ў пэўню расшыстай, гэта дзень вызвалення сталіцы, але гэта ніяк не ёсць дзень незалежнасці, і тым больш, што гэта было ўведзена палявым рашэннем, не тое, што засталося ў спадчыну. Паведным чынам яна і святкуецца, но, напэўна, ў меншай меры праява комплексу непаўнавартасця, які праяўляецца часцяком, але ў дадзеным выпадку не самы яскравы прыклад. Но гэта хутчэй працяг вось гэтай лініі, якая праводзіцца паслядоўна на аднаўленне Савецкага Саюза ў адной асобна ўзятай Беларусі. Робіцца гэта, як правіла, карыкатурным выглядзе. Тое ж самае, што пачынаючы са сцягу, гербу, гімну, лінія Сталіна і ўсё такое.
Палітолаг Александр Феадута лічыць, што ў пампезнасці, з якой адзначаецца Дзень Незалежнасці, ёсць і станоўчы бок.
Я не бачу нічога дрэннага ў пампезным адзначанні галоўнага свята краіны, якім павінен з'яўляцца Дзень Незалежнасці. Незалежнасць у нас давалася не так давно, і кожным год, калі яна менавіта вось так пампезна адзначае, яна тым самым умацоўвае у галавах тых людзей, якія яшчэ мелі нейкі сумнеў наконт таго, будзе саюз, ну не будзе саюз, ніякіх саюзаў не будзе, будзе незалежная краіна.
Гэтак каментуе новы стыль адзначэння дзяржаўных святаў у Беларусі палітолаг Александр Федута. Вы слухаеце Радыё Свабода. Што вы святкуеце 3 ліпеня? Гэта пытанне, на якое мы прапануем адказаць наведнікам нашага сайту свабода.org. Пакуль што вынікі такія. Незалежнасць Беларусі 9%, вызваленне ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў 13%, проста адзначае выходны дзень 22%, і найбольш 54% сёння не святкуюць нічога. А вось як адказваць на гэтае пытанне жыхары Гародні. З імі гаварыў Сергей Астраўцоў.
Вы особисто, что если означаете, святкуете, эти вот для вас просто выходные.
Святкуем, вышли отдохнуть, в город посмотреть, с людьми пообщаться.
Праздник есть праздник, в любое время.
Ну, а что за дата конкретно, что для вас-то?
Ну,
третьего.
Как, День независимости, освобождение Беларуси.
Гродно 16 липеня вызвали, а сегодня только 3-го еще. Гродно 6 Беларусь так само.
Ну, наверное, начало было освобождение.
Означать будете или нет? Просто почиваете?
В бане.
А в лазни будете означать?
А я же, без лазни это не праздник.
День независимости. Ну вы означаете эту дату тени?
Так, символически немножко.
Какая-то массовка и все, как все. А так, чтобы специально нет, в принципе.
Что это за дата, в принципе? Вот,
освобождение Беларуси. Столицу имеется в виду, Минск.
Ну а День Незалежности это был 27 липеня.
Перенесли.
Перенесли, вы памятаете?
Да, памятаем.
А в связи с чем это было связано?
В связи с нашим президентом захотел, так и перенесли. Так и было.
Конечно, сегодня праздник. Не только выходной. Вот мы все вместе с внучкой вышли прогуляться, посмотреть, как народ отдыхает.
А вот за столом будете сидеть там?
Будем вечером.
Будем вечером, будем. Наверное.
Шампанское, горелка.
Горелка и шампанское. Все будет. И шашлык будет. Все.
И шашлык.
Я работаю сегодня. Я работаю по сменам. У меня ночные смены. То, что пока перерыв перед ночными сменами, то отдыхаю.
Ничего означать сегодня не будет?
Нет, а как?
Отдыхаю с семьей. Приехали друзья с Питера. Вот я их привез в гости на экскурсию сюда.
Для меня просто выходной. Для меня свято, ну, как вам сказать, я загружен работой, поэтому я стараюсь просто отдохнуть. Воскресенье для меня, в принципе, это праздник, скорее всего, что моральный. А физически я просто стараюсь отдохнуть с семьей.
Сверху мы считаем, что написано «Со святом вас, дорогие ветераны». А вот для вас это свято или нет?
Ну, для нас тоже это праздник. Двойной при том, потому что у нас сегодня сын родился, ему 12 лет исполнилось.
Конечно, свято. Освобождение Беларуси.
Вы знаете, что в Гродно вызвали 16 лет.
А какая разница? 3 или 16? Если определили 3, значит 3.
Так, жыхары горадні адказвалі на пытанне, што яны адзначаюць 3 ліпеня. Вы слухаеце Радыё Свабода, мы працягнем іншымі тэмамі праз хвіліну, а зараз я нагадаю вам асноўныя тэмы сённяшняга дня. У Менску адбыўся вайсковы парад з нагоды афіцыйнага свята Рэспублікі Беларусь Дня Незалежнасці. Выступаючы на парадзе, Александр Лукашэнка заявіў, што НАТО застаецца самым магутным вайсковым блёкам, які прэтэндуе на сусветнае панаванне. У Магілёве ўрачыста адкрылі адбудаваную ратушу. Падчас урачыстасцю былі затрыманыя 8 моладзевых актывістаў, на якіх былі майкі з надпісам «Жыве Беларусь». Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі падалі дакументы на ўключэнне 77 сваіх прэтэндэнтаў у складзе акруговых выбарчых камісіяў са 110. Нагадаю, вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваецца выбарчая кампанія. Нагадаю, сёлета ў Беларусі адбываюцца парламенцкія выбары. Сёння ў Менску прайшоў сойм партыі Беларускага народнага фронту. На ім зацвердзілі кандыдатаў у склад акруговых камісіяў па выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Нагадаю, дата выбараў 28 верасня. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі на сёння падалі дакументы на ўключэнне 77 сваіх прэтэндэнтаў у складзе акруговых камісіяў з поўнага ліку 110. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка зазначае, што Сойм рэкамендаваў накіраваць у акруговыя выбарчыя камісіі каля 50 чалавек.
Вылучаныя яны і ад партыі БНФ, і ад грамадскага аб'яднання БНФ адраджэння. Мы на гэта маем юрыдычнае права.
Пра агульны стан вылучэння ў акруговыя камісіі ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў Свабодзе распавядае прэсавы сакратар АДС Юры Пацёмкін. Ён кажа, што прадстаўнікоў БНФ пакуль не ўлічваюць, бо пратаколаў вылучэння яны ў АДС яшчэ не перадалі.
На сённяшні дзень, на 3 ліпеня, калі браць агульны спіс, то вылучана 77 кандыдатаў у склады акруговых выбарчых камісіяў. Мэта стаіць такая, каб у кожнай акрузе было па аднаму кандыдату ад аб'яднаных дэмакратычных сіл у склад акруговых камісіяў. Гэта як мінімум, ну а калі атрымаецца, то недзе будзе і па два. Мы паглядзім, як улады на гэта адрэагуюць, уключаць яны ў склад камісіі прадстаўнікоў ад аб'яднаных дэмакратычных сіл. Таксама хачу нагадаць, што уключэнне альбо не ўключэнне ў склад акруговых камісій прадстаўнікоў з адзінага спісу з'яўляецца адной з умоваў прызнання альбо непрызнання парламенцкіх выбараў міжнароднай супольнасцю.
Неабходныя дакументы прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў здаюць у аблвыканкамы. Кіраўнік берасцейскай філіі Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Маслоўскі кажа, што нейкай нядобразычлівасці з боку ўладаў пакуль не назіраецца. Дакументы прымаюць, рэгіструюць, але гэта яшчэ ні пра што не кажа, лічыць спадар Маслоўскі.
Я памятаю мінулай кампаніі, калі я заходзіў, усе віталіся, усе там это самае рабілі прыемную там усмешку, нармальна, ўсё хорошо было. Як зверху прыйдзе імплікас, так яны зробяць, што трэба. А калі не прыходзіць, так яны нармальныя ж будуць.
Гаварыў кіраўнік берасцейскай філіі Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Маслоўскі.
Гэтую перадвыбарную парою, шаноўныя слухачы, я буду калясіць па найпрыгажэйшым нараджанскім краі, які згодна выбарчага заканадаўства называецца Вялейскай Мядзельскай акругай, каб пачуць, што жыхары беларускага раю думаюць пра дзень заўтрашні і як згадваюць сваё учора, ці чакаюць яны ад восеньскіх выбараў якіх-небудзь зменаў у сваім жыцці. А пачну я сваё падарожжа з маленечкай вёскі, якую і на мапе цяжка разгледзець, але жыхарам якой ёсць чым падзяліцца. Пра вёску Скалбішча Вілейскага раёну слухайце перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
«Падарожжы свабоды» на нашых хвалях хвілін праз 15 адразу пасля выпуску навінаў. У Магілёве адкрылі адбудаваную ратушу. Пабачыць будынак ратушы і ўрачыстасць з нагоды яе адкрыцця прыйшлі некалькі тысячаў магілёўцаў. Але, як виявілася, не кожний ахвочий мів таку махчимасць. Неподалёк ад Савецкай плошчы, дзе знаходзіцца ратуша, затрымалі 8 моладзевых актывістаў. Яны былі адзетыя ў майкі з надпісам «Жыве Беларусь». Паводле адной з затрыманых, Татьяны Булановай, міліцыянты без тлумачэння прычынаў загадалі моладзі прайсці ў міліцэйскі аўтобус, а пасля даставілі ў Ленінскі раённы аддзел міліцыі. Рэпартаж Мэглёва.
У міліцыі актывісты, сярод якіх быў непаўналетні 13-гадовы хлопец, прабылі больш за 3 гадзіны. Тацяна Буланова кажа, што прычыны затрымання сталіся менавіта майкі з бел-чырвона-белым сцягам і словамі «Жыве Беларусь». Акрамя Тацяны Булановай затрымалі яшчэ Расціслава Панкратава, Яўгена Чарніченку, Станіслава Сінакосава, Алега Філатава, Паўла Варашылава, Паўла Давыдава ды 13-гадовага Антона Станкевіча.
Ну, так і сказалі, што мне падабаецца ваша майка. Ураўся ўжо, калі нас заставілі. Нам сказали, что мы затриманы для того, как удостоверить особ, и сказали причину, чему меня доставили, сказали, нібито я распосюджую друкованную литературу агитационную. Але ни в одной листовке, ничего у меня с собой не было.
После складания протоколов, затримания огляду особистых речев, активистов выпустили. Отбудованный будинок Могилевской ратуши сегодня никого, кроме удельников урочистости, не пускали. Там еще не скончили оздоблять интерьер. Ратуша, як каже могилевский историк, депутат Гарсовету Александр Агеев, обновлялась поводле будовничих накидов 18-го стагодзя.
Был выбран именно это конец 18-го стагодзя, это первые ведомые нам докладные малюнки, а потом и фотосдымки, или еще на толком не была изменена. Но все-таки крыху отрознивает от того классичного, но такого баракального, пышного выгляда, который был.
Старый будинок ратуши узвяли в 1681 годе. У им заседал магистрат, орган мясцового самокирования. У отбудованной ратуши разместится музей истории Могилёва и махчима кіраўнічыя органы гарсавету. Плянуется, что менавіта у ратуши гарсавет будет проводить свои паседжанні і важныя гарадскія цырымоніі. На адкрыцці ратушы згадывалі караля Рэчы Паспаліты Стэфана Баторыя, які надаў Магілёў у 1577 годзе прывілей на гарадское самакіраванне Магдэбургскае права. Акторы, якія прадстаўлялі на ўрачыстасці Баторыя і будаўнікоў ратушы, гаварылі па-беларуску. У прамове з нагоды адкрыцця ратушы старшыня магілёўскага аблвыканкаму Барыс Батура назваў адбудову ратушы перамогай гістарычнай справядлівасці.
Мы являемся свидетелями торжества исторической справедливости. После долгих десятилетий бесплодных разговоров о необходимости восстановить ратушу было наконец принято твердое решение вернуть людям эту историко-архитектурную ценность.
Рашэнне про отбудову ратуши гарвыканкам принял летась у 50-ю годовину яе знішэння. Аднавіць Магілёўскую ратушу збіраліся яшчэ на пачатку 1990-х годов. Тады гарвыканкамам кіраваў першы демократично абраны старшыня Сергей Габрусяў. 23 траўня 1992 году адбылася сімвалічная закладка першага каменя ў падмурак ратушы. Тады, аднак, справа далей не пайшла. Летась група грамадскіх і партыйных актывістаў сабрала 1000 подпісаў за аднаўленне ратушы. Подпісы перадалі асабіста ў рукі старшыні гарвыканкаму Віктару Шорыкаву.
Это был репортаж з Магілёва. Я дадам некалькі гістарычных фактаў. Першую драўляную магілёўскую ратушу пабудавалі ў 1578 годзе. Праз 100 гадоў пачалі ўзводзіць мураваны будынак, яго скончылі ў 1692. Да 1917 году ў гэтым будынку засядалі гарадскі магістрат і гарадская дума. А ад 3 жніўня 1926 году ратуша, як помнік архітэктуры, знаходзілася пад абаронай дзяржавы. Пасля Другой усясветнай вайны пашкоджаную магілёўскую ратушу меліся былі аднавіць, але ўлетку 57 году яе ўзарвалі. Дарэчы, фотарэпартаж сённяшніх урачыстасцяў у Магілёве з нагоды адкрыцця адбудаванай ратушы глядзіце на нашым сайце. Адрас свабода.орг.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацел таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Беларускую Атлантыду слухайце ў наступнай паўгадзіннай частцы нашай праграмы. Тэма сённяшняй перадачы – лёсы беларускай інтэлігенцыі за часы нямецкай акупацыі ў гады Другой сусветнай вайны. Зараз яшчэ кароткае паведамленне на эканамічныя тэмы. Менш чым месяц пратрымаўся вызначаны кошт на паліва ў Беларусі. Рашэннем канцэрну «Белнафтахім» ад 6 ліпеня чарговы раз падвышаюцца кошты на бензін больш чым на 5%, а на дызельнае паліва амаль на 10%. Такім чынам, ад нядзелі за літр бензіну 92 давядзецца плаціць на 120 рублёў болей, а 95-га 130 рублёў павышэння цаны. Дызельнае паліва падаражэе на 190 рублёў. Апошні раз нафтапрадукты ў Беларусі даражэлі сёлета 10 чэрвеня. Тады кошты былі падвышаныя ў сярэднім на 5% на бензін, а на дызпаліва амаль на 15%. І нарэшце наступная старонка нашай праграмы – званкі на свабоду. Святкаванне ў Беларусі 3 ліпеня, лёс архітэктурнай спадчыны Менску, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
3 ліпеня у чарговую гадавіну вызвалення Менску ад нацыстаў у Беларусі адзначаецца Дзень незалежнасці. Выказванне слухачоў на гэтую тэму.
По поводу призыва чащему по радио ко Дню независимости. Если ты гордишься своей страной, прикрепи зелено-красную ленточку к лоскану пиджака, машине и так далее. Страной-то я горжусь, а вот власть, которая ею управляет, охватывает чувство большого недоверия. К лоскану пиджака, естественно, больше подойдет другая соцветие бел, червоно-белая. Спасибо, город молодечный.
Якое тут свята незалежнасць Беларусі? Мы незалежныя, мы акупіраваныя бальшавікамі. Трэба разбіваць Сталіна лінію, Сталіна помнік выносіць, Леніна і ўсе другія, што навезлі, у нас не патрэбныя.
Хочу выказаць меркаванне. Праздник, дзень нашага пабядзіцеля. Так мяне цікавіць. Кто оплатил милицию, скорую помощь и все остальные выдатки на этот праздник? Дякую, Виктор.
На пытанне адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
У Беларусі пад кіраўніцтвам Лукашэнкі адрадзілася традыцыя сталінска-брэжнеўскіх псеўдасвятаў. Яны страшэнна дарагія. Частку людзей на іх зганяюць для стварэння масавасці. Ну, а частка, не маючы ані высокага культурнага роўню, ані роўню запатрабаванняў, у тым ліку да свайго вольнага часу, прыходзіць на танныя відовішчы. Я думаю, што ва ўмовах празрыстасці бюджэтнай, ва ўмовах справаздачнасці мясцовых і цэнтральных уладаў, ні адна адказная ўлада перад абліччам эканамічнага крызісу такую раскошу, такое марнатраўства сабе бы ніколі не дазволіла.
Будынак былой нацыянальнай бібліятэкі плануецца да разбурэння, а на ягоным месцы ўзвядзення новых адміністрацыйных устаноў. Выказванне слухачоў на гэтую тэму.
Пасля вайны ў Мінску былі сплашныя руіны, але некаторыя будынкі засталіся, у тым ліку і бібліятэка, дом афіцэру і іншыя. Таму бібліятэку рушыць не трэба, нехай стаіць як помнік савецкаму часу. Рэканструкцыю ўнутраніх памяшканняў можна зрабіць, дзе можа праводзіцца сходы, ды і судзім знойдзецца месца. Трэба эканоміць грошы. Ларыса, горад Мінск.
Здание Государственной библиотеки представляет собой гигантскую, большую ценность. Образец архитектуры конструктивизма первой половины прошлого столетия. Таких у нас несколько зданий. Поэтому я обращаюсь к выдающимся белорусским писателям Геннадию Николаевичу Буравскину, Григору Бородулину. Опубликуйте деловое письмо обращение к президенту нашей страны Александру Георгиевичу Лукашенко. Малограмотные чиновники, которые вознеслись, просто подставили президента, если он дал согласие.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для смс-паведамленняў 375-293-912-224. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставленне до падзеяў у Беларусі и свете. Мы так само чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Працягваем программу.
Беларуская ўлада і прэзідэнт, і чыноўнікі, і дэпутаты ў апошні час усё часцей заявляюць, што НАТА ў нашай мяжы, ворагі справа, ворагі злева, ідзе запалохаванне насельніцтва. Я не разумею, чаго ўлада так палохаецца. У нас пабудаваны такі бастыён, такі фарпост, як лінія Сталіна. Там можна доўга трымаць абарону, каб ворага не падпусціць к Маскве. Зараз там штодзённа ідуць трэніроўкі. У нас у НАТА такіх умацаванняў нет, і трэба ўсё рабіць, каб яны не скралі чарцяжы. Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў.
В 18:30 у Менску ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Сёння ў свеце. Парламенцкая асамблея Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе заклікала Расію не падрываць тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі, а таксама ўсклала на сталінскі рэжым адказнасць за галадамор 1932-33 гадоў ва Ўкраіне. Адпаведная рэзалюцыя была прынятая на завершанай сёння сесіі асамблеі ў Астане. Прэзідэнты Расіі і Азербайджану Дмітрий Мядзведзеў і Ільхам Аліеў падпісалі дэкларацыю аб дружбе і стратэгічным партнёрстве паміж дзвюма краінамі. З Азербайджану Мядзведзеў адлятае з візітамі ў Туркменістан і Казахстан. Цана расійскага газу для еўрапейскіх краінаў пад канец гэтага году дасягне $500 за 1000 кубаметраў. Такі прагноз зрабіў сёння выступаючы ў Баку кіраўнік канцэрну «Газпром» Алексей Мілер. Міністр абароны Польшчы Богдан Кліх заявіў, што Польшча і США яшчэ не дасягнулі пагаднення аб размяшчэнні на польскай тэрыторыі элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны. Афіцыйныя асобы Замбіі знепраўдзілі паведамленне аб смерці прэзідэнта краіны Леві Маванасы. Мільярдэр Раман Абрамовіч на ўласнае жаданне пакінуў пасаду губернатара Чукоткі. Адстаўку прыняў сёння прэзідэнт Расіі Мядзведзеў. А зараз пра беларускія падзеі. У Менску адбыліся вайсковы парад і святочнае шэсце ў гонар афіцыйнага свята Дня незалежнасці Беларусі. Удзел у парадзе ўзялі звыш 2,5 тысяч вайскоўцаў. А 23 гадзіне ў Менску, Берасцейскай крэпасці і ўсіх абласных цэнтрах Беларусі адбудзецца святочны салют. У Магілёве ўрачыста адкрылі адбудаваную ратушу. Падчас урачыстасцяў былі на некалькі гадзінаў затрыманыя 8 моладзевых актывістаў, на якіх былі майкі з надпісам «Жыве Беларусь». З'яўленне на публіцы малодшага сына Мікалая не з'яўляецца піярам, заявіў Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю расійскай газеце «Камсамольская правда». Паводле Лукашэнкі, маці Мікалая, якому хутка споўніцца 4 гады, працуе доктарам. Берасцейскі гарвыканкам адмовіў у правядзенні пікету, прымеркаванага да 8-й гадавіны з дня знікнення Дзмітра Завадскага. Аператар расійскага каналу ОРТ знік пад Менскам 7 ліпеня 2000 году. Швецыя вельмі заклапочаная станам дэмакратыі ў Беларусі. Пра гэта сёння ў інтэрв'ю кампаніі «Белапан» заявіў сталы прадстаўнік гэтай краіны ў Радзе Еўропы Пер Сьогрен. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны ў нашым эфіры праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сяргей Шупа. Хвілін праз 15 на нашых хвалях прагучыць беларуская «Атлантыда без бар'ераў». Сёння пра лёсы беларускай інтэлігенцыі ў часы нямецкай акупацыі. А зараз прапануем вашай увазе падарожжы свабоды. У сённяшнім падарожжы Зміцер Бартосік распавядае пра сваю паездку ў вёску Скалбішча Вялейскага раёну.
Я заўжды ўражваюся нашым вясковым бабулям. Пакуль гараджане на выходных днях паліваюць потам свае нешматлікія соткі, вясковыя старыя могуць гадзінамі абрабляць велізарныя палеткі. Ад сузірання маленечкай згорбленай фігуркі сярод гектараў пашы у душы нараджаецца шкадаванне і захапленне адначасова. Ну няўжо вырошчваць бульбу трэба абавязкова ў прамысловых маштабах? Каля вёскі Скалбішча я адмахаў добры кавалак поля, пакуль дабраўся да ягонай гаспадыні, жвавай і гаваркой старой.
А гэта выгадна, ну, растіць сваю бульбу?
Ці ўседзіш ты дома, чалавек, каторы ўсю жыць бо прарабіў. Дзела ў том, што ў псіхіке чалавека, вот і выгадна, і не выгадна, але як я во зраблю, хто мне прывязе тую бульбу, скажыце, хто? І зяць гады, у нас мяне адзін зялі, ён спіўся, дык.
А вы ведаеце, што ў нас увосень будуць выбары?
Ведаю, Боже, 29 сентября тікого-то, тікого-то.
Так, так.
Так? Ну, вот, чому це не
яка ви політично грамотна жінка?
Ну, чому? Ми від корки до корки ту Совєтську Білорусію читаємо. Все знаю. От правительства буду голосувати. Я знаю, що правительство ж у нас добрую лінію веде. Ну, чим нам тепер благо жити, правда? Молодежь, може, там і на трохи вже капризничає глядіть на гену Москву. Поглядиш на гену Москву, гених артистів, що вони роблять і розвращають нашу молодежь. А Лукашенко, він справедливий чоловік. Я так вважаю, і всі так вважають.
Ви відчуваєте це?
Тому що він такий от наш чоловік, совхозник він, колхозник він.
Скалбішча цікаве тим, що під час німецької окупації вёску обороняв як бытцам сам Бог. Побач была вялікая партызанская зона, суседнія вёскі палыхалі полымем, а ў Скалбішчы некаторыя нават знаходзілі працу, вядома, пад прымусам. Канстантіну Янушкевічу ў ліпені 44-га, калі тут ішлі баі паміж немцамі і наступаючымі часткамі чырвонага войска, было 15 гадоў. Маладога беларуса немцы забралі ваяваць у харчовы абоз.
А як яны ставіліся да вас, немцы, да беларускіх людзей?
Знаеце што? Я не знаю, ну да беларускіх людзей, я не знаю, ну ставіліся ж па-разному, видите, і палілі. Ну я быў у абозе, я не хачу сказаць. Мне давалі той паёк, што і немец получаў.
Той, што і салдат, так?
Той, што і салдат. В абед хадзілі ў сталовую там з міскай. 6 сигарет получал немец и 6 сигарет получал я. Я получал то самое, но я ж не курил это. Ну а это немец по-русски так это говорил. Я приношу ему, отдаю сигареты, а ему не конфеты.
Недалёка адсюль Канстантін нават пабываў у баі і быў выратаваны нямецкім жаўнерам. Але што цікава, распавядаючы пра вайну, эмацыйна стары не вызначае, дзе нашы. І пацвярджае тое, пра што не раз казаў Валянцін Тарас. Вайна ў Беларусі вельмі часта мела характар грамадзянскай.
Пашлі нашы танкі, там нямецкія, там гэта нашы танкі, там ўжо грымела ўсё. Там наших танков наложили, что-то не было, их на эти игры. Немец некий один меня в окоп вопхнул.
Там... Ну так вы родились в кашуле, да?
Да.
А немцы были больше злые, эти уже стомленные такие. Это же 44-й год, уже ясно, что в войне конец. Вот який у них был дух подчас этих боев?
Дух. У нас, если я на сегодняшний день определяю, это дух... нашей вражды между собой был. Немцы сильно не делали. Я ни в эту сторону, ни в другую. Вы понимаете? Ну, полицаи, как все равно я сегодня на соседа обиделся, вот, а сегодня я его власти. Так давай над ним и поезжаюся. Захочу, расстреляю, захочу, оставлю в живых. Понимаете? А это ж война. Одни думали против власти. Конечно, мы ничего в этой власти... У нашей не видели, их при Сталину.
Вы слухаете «Подорожжи свободы». Змітер Бартосік расповедая, як ён наведаў вёску Скалбішча у Вялейскім районе.
Моя наступная суразмоўца, староста вёскі Ганна Уладыка, кабета галасістая і моцная, якія 80 гадоў. Больш за ўсё гаспадыня Ганна сумуе па колішнім Скалбішчы поўным дзіцячых галасоў. Цяпер у вёсцы дажываюць адны нешматлікія старыя. Цікава, што шмат якой сялянскай працы Ганна навучылася ў Нямеччыне, куды была вывезеная разам з усёй сям'ёй.
До вас ставленне было як до рабоў ці до людзей?
Зразу далі есці кофе з сахарынай. Хлеба ж мы ж галодныя, хлеба елі столькі хацелі.
Утром мне стукает кулаком у двери Анна Ауштею. Вставай, я уже вставаю. И за меня и повела у хлев доить коров. Что ж, рабочая сила, надо учить. А я дома я ни разу не доила. Я стала доить коровы, там коровы цицкиво не стичнейшая. Еще ж малая была. Даем я сюда молоко, лячетина. Ничего, не ругала. Научила, понимаете, раз не получалось, а тогда уже стало и получаться. И я доила 5 коров. И они меня хвалили, что шейна хорошая, робишь добро, хвалили меня, не ругали. У меня были 3 хозяйки. Я немецкий язык так быстро освоила, как вы знали. И они меня так уже любили, как свое молодое дитяню, чему не любить. Я ничего не скажу благого, ничего не могу сказать.
Не хотелось застаться после войны в Германии?
Ой, не хотелось. Нас освободили американцы.
Так.
И американцы так уговаривали, как ехали в Америку. И 80 месяцев поехали в Америку. А я говорю, нет, я в Америку не поеду, я поеду домой, в свою эту хатку, аж плакать хочется. Батька, дочушка целовал меня. Дочушка, поедем в Америку. Она матка говорит, а куда ты хочешь? И она говорит, куда дочка, туда и я. И он, а я один поеду. И она говорит, едь, где ж он один поедет? В общем, хозяйство поехали в Америку. А я ж поеду в свою хатку, до своей вербы. У нас тут верба росла, до своей вербы. И не поехала в Америку, а приехали домой.
А вы шкодуете зараз? Ты шкодовали 10-20 годов тому назад.
Чому чтобы не поехали?
В Америку.
В Америку. Знаешь что, и не шкодую.
Там богать.
Я понимаю.
Но
все равно родина есть родина.
Да.
Родима.
Менш за все я тут чакав сустрэць слухача нашага радыё ці якую апазыцыйна настроеную бабулю. Але у тых людзей, у каго савецкая ўлада забівала бацькоў, добрая памяць і выдатнае адчуванне хлусні. Іх 100-далярывай пенсіяй не купіш. Дэмакратычны фронт тут трымае былая настаўніца пачатковых класаў Леаніла Мітько. Саветы забралі ў невараць яе бацьку Антона Папковіча толькі за тое, што працаваў солтысам пры Польшчы. Падцягнутая з надзвычай маладым голасам, спадарыня Леаніла сустрэла мяне ўсхваляваная матчам Іспанія-Расія.
А вы за каго балелі? За Іспанію?
Я не за кого, не. Просто глядзела і думаю, ну хто ж усё ж такі пераможа? Гляджу іспанцы, дык жа ж гэты каментатар нябось не крычаў гол, як так бы дык крычаў бы гол, а так, ну вот, яшчэ адзін мяч у вароты расіян, а ім толькі раз жоўтую картачку, другі раз жоўтую, нарушэнне ж, яны ж не ўмеюць выконваць правілы, алкаголікі. А адкуль жа ў нас у Беларусі ўзяліся столька спітага народу?
Старая частуе мяне гарбатай, размова зайшла пра палітыку.
Калі ўявіць, что у нас обраны демократичным чином парламент. Ось на вашу думку, что они повинны сделать в первую чергу?
Ну, как не один правил человек. Как не танцевали под одну дудку, как теперь робится. И они же вон сидят, когда поглядишь, головы поспускают и слухают.
Спадарыня Мітько рэдка ўключае свой стары тэлевізар. Для ўзняцця настрою больш карыстаецца прыёмнікам.
Я слухаю «Свабоду», я чытаю «Народную волю». І так, вот цікавлюся, паслухаю, што вочы вытрашчыўшы манюць там што-небудзь нам такое.
А вы не спрачаецеся са сваімі аднагодкамі ў вёсцы?
Учора гаварылі, што надта добра стала, вайны няма. Я гавару, што хто на нас меўся нападаць? Калі? Каго мы ўжо адбілі? А жыццё ж не палепшыла. Ёсць такі анекдот. Бабка стаіць у царкве і моліцца. Божачка, не дапусці, каб пенсію павялічылі. Не дапусці, каб пенсію павялічылі. Бацюшка падходзе і пытаецца: бабуля, што гэта ты такое гародзіш тут? А яна гаворыць: цэны ж вырастуць удвайне, а пенсію ж павялічуць толькі трошачкі.
Калі ў народзе пайшлі такія анекдоты, дык іх аніякімі ідэалагічнымі аддзеламі не вытравіш і пастановамі не забароніш. Анекдот ён нараджаецца стыхійна і характарызуе наш час лепш за ўсе статыстычныя дадзеныя.
Наш падарожнік Зміцер Бартосік пабываў у вёсцы Скалбішча Вялійскага раёну. Гаворыць Радыё Свабода. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Уладзімір Арлоў. Уладзімір Арлоў закончыў гістфак БДУ, працаваў настаўнікам, журналістам, рэдактарам выдавецтва «Мастацкая літаратура», аўтар больш чым 30 кнігаў прозы, эсэістыкі і паэзіі. Днямі яму ўручылі прэмію імя Васіля Быкава за свабоду думкі. На гэтым тыдні Уладзімір Арлоў запрапанаваў нашым журналістам падрыхтаваць перадачу на тэму «Беларуская жанчына. Гісторыя, сучаснасць, будучыня». Гэтая перадача прагучыць у пятніцу. А сёння спадар Арлоў гаворыць пра жанчын заўтрашняй Беларусі.
Я веру, што пры мяне не так шмат часу, і нашыя жанчыны будуць разам з намі жыць у іншай краіне. Хоць называцца яна будзе, гэтак сама Рэспубліка Беларусь. Гэтая краіна будзе адкрытая свету. У гэтай краіне будзе кіраваць закон, у гэтай краіне будзе шанавацца нашая мова і культура. У гэтай краіне дзень волі 25 сакавіка будзе галоўным дзяржаўным святам, і ў гэты дзень нашым жанчынам можна будзе не хвалявацца, што сын ці муж не вернуцца са святкавання дадому. Веру, што тады беларускія жанчыны яшчэ больш здзівяць свет і сваім хараством, і сваімі шматстайнымі талентамі. Паездзіўшы па розных краінах, я ўбачыў, што ў вольным свеце беларускі вельмі часта жывуць амаль цэлыя стагоддзі, як, да прыкладу, наша выдатная паэтка Наталья Арсеньева або бабуля спевака Данчыка Яніна Кахановская. Столькі сама абавязкова будуць жыць беларускі і на радзіме. І апошняе, мару пра час, калі жанчына стане прэзідэнтам нашай краіны.
Это быў Уладзімір Арлоў, наш грамадскі рэдактар гэтага тыдня. Праз хвіліну пасля кароткай абвесткі прагучыць беларуская «Атлантыда без бар'ераў». Нагадаю вам асноўныя тэмы сённяшняга дня, якія мы асвятляем у нашай праграме. У Менску адбыўся вайсковы парад з нагоды афіцыйнага свята Рэспублікі Беларусь «Дня незалежнасці». Каментатар параду на першым нацыянальным тэлеканале паведаміў, што ў роту ганаровай варты набіраюць кандыдатаў выключна з славянскім тыпам твару. Выступаючы на парадзе, Аляксандр Лукашэнка заявіў, што НАТО застаецца самым магутным вайсковым блёкам, які прэтэндуе на сусветнае панаванне. У Магілёве ўрачыста адкрылі адбудаваную ратушу. Падчас урачыстасцяў былі затрыманыя 8 моладзевых актывістаў, на якіх былі майкі з надпісам «Жыве Беларусь». Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі падалі дакументы на ўключэнне 77 сваіх прэтэндэнтаў у складзе акруговых камісіяў са 110. Вы на хвалях Радыё Свабоды, зараз беларуская «Атлантыда без бар'ераў». У сённяшнім выпуску перадачы пра лёсы беларускай інтэлігенцыі ў пару нямецкай акупацыі. Пры мікрафоне аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Беларускай газеце я быў тэхнічным, а не творчым супрацоўнікам. Паўнацэнную справу весці было цяжка. Нямецкая цэнзура паводзіла сябе надта жорстка. Аб яе і рушыліся рэдакцыйныя планы. У выніку асноўнае месца ў газеце адводзілася ваенным падзеям. Удзялялася ўвага літаратуры, культуры, аднак не такая вялікая, як таго хацеў Антон Адамовіч, заўзяты беларускі патрыёт. Я добра памятаю кожнага супрацоўніка рэдакцыі. Савёнка, Шкялёнка, Сянкевіча, Плашчынска, Лівановіча, зразумела, сваю маму Наталлю Арсеньеву, якая рабіла карэктуру. Рэдакцыя беларускай газеты сапраўды была цэнтрам беларускасці ў Менску, і таму да нас часта заходзілі людзі, якія прыязджалі з правінцыі. Немцы ж у пакоі рэдакцыі не заходзілі ніколі. З успамінаў Уладзіміра Кушаля, змешчаных у кнізе Александра Адзінца «Паваенная міграцыя. Скрыжаванні лёсаў».
Беларуская «Атлантыда. Без бар'ераў». Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў Менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Алегам Гардзіенкам. Олег, в успоминах у Владимира Кушеля названы имены знаных людей, которые працевали в белорусской газете при немецких оккупантах. Как потлумачить их на учинок?
Они просто выкрестовывали те стиплые махчимости, которые давала немецкая оккупация.
Война, оккупация поставила белорусскую интеллигенцию, и тут я маю на увазе лекару, наставников, навуковцев, письменников, журналистов, перед выбором, с кем быть. Какие варианты выбора у этих людей были?
Калі мы гаворам пра беларускую інтэлігенцыю, падчас вайны павінны размяжоўваць яе на савецкую і антысавецкую, а таксама усведамляць розніцу паміж заходняй Беларусі і ўсходняй, бо мовы жыцця і да 41 года, і падчас нямецкай акупацыі там і там былі розныя. Працаўнікі савецкай інтэлігенцыі збольшага паспелі эвакуявацца. Той, хто не паспеў, спрабаваў прыстасавацца да новых умоваў, або далучыўся да падполля, або імкнуўся перасядзець акупацыю, знаходзячыся ў пасіўным супраціве немцам.
Пра прасавецкую інтэлігенцыю нам ужо даўно ўсё вядома. Цікавая матывацыя выбару і лёс несавецкай інтэлігенцыі. Тых людзей, для якіх нацыянальнае было вышэй за камуністычнае. Як успрынялі нямецкую акупацыю 1941 году прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі з заходняй Беларусі?
Увогуле для большасці жыхароў заходняй Беларусі акупацыя 41 года была проста чарговай зменай улады. Маладзейшае пакаленне пажыло за польскім часам, зведала перыяд першых саветаў, а старэйшыя нават паспелі заспець яшчэ царскую Расію і першых немцаў. Але інтэлектуалы лічылі, што ні Польшча, ні Расія, ні СССР не вырашылі беларускага пытання.
І яны шукалі саюзнікаў дзеля стварэння беларускай дзяржавы сярод немцаў.
Так, менавіта старэйшае пакаленне памятала, што першыя немцы да 15-18 год яшчэ прыхільна ставіліся да беларускага руху, а ў 39-41 годах ні для каго не было сакрэтам, што Германія рыхтуецца да вайны з СССР і адпаведна будзе спрабаваць абапірацца на нацыянальныя рухі ў супрацьвагу Масквы. І хоць з беларускімі дзеячамі ў Берліне сустракаліся палітыкі другога эшалону.
Вы хочаце сказаць, што эліта рыхтавалася да вайны і нават яны вялі перамовы з немцамі? Назавіце, калі ласка, прозвішча гэтых людзей.
Аднаасобна разыгрываў нямецкую карту Фабіян Акінчыц, лідар беларускіх нацыянал-сацыялістаў. Яшчэ ў красавіку 39-га старшыня Рады БНР Васіль Захарка і Іван Ермачэнка звярнуліся з мемарандам да Гітлера, дзе прасілі ўлічыць беларускае пытанне ў выпадку вайны з СССР. Але потым Захарка, пабачыўшы, што немцы не збіраюцца супрацоўнічаць з беларусамі, як роўны з роўнымі, спыніў усе кантакты Рады БНР. А ў чэрвені 41-го года на паседжанні ў Берліне быў створаны нават беларускі нацыянальны цэнтр, які ўзначаліў Мікола Шчорс. Планавалася, што ён будзе каардынаваць працу ў Нямеччыне, Польшчы і чакаць вайны з СССР, каб потым зарыентавацца ў гэтай сітуацыі.
Але ж беларускі ўрад не быў сфармаваны. Немцы падманулі даверлівых беларусаў?
Не зусім так. Просто немцы не давалі ясных абяцанняў. Яны намякалі, што беларускае пытанне будзе ўлічана, але толькі пасля канчатковай перамогі на ўсходзе. Прыкладам, у ліпені 41 года Мікалай Шчорс праехаўся па ўсходняй цэнтральнай Беларусі. Меў кантакты з нямецкім вайсковым камандаваннем, але ён пабачыў, што немцы не збіраюцца не даваць ніякай незалежнасці Беларусі. Ён згарнуў всю сваю дзейнасць і вярнуўся ў Варшаву, дзе займаўся выключна лекарскай практыкай, узначальваў беларускі камітэт. Таксама вярнуўся ў Нямеччыну першы бурмістр Мінска Вітаў Тумаш. Радаслав Астроўскі, які ў 41 годзе узначальваў мінскую акругу, наадварот, паехаў на ўсход разам з фронтавым камандаваннем, бо ён лічыў, што нямецкія вайскоўцы больш прыхільна ставіцца да вырашэння беларускага пытання, чым цывільная ўлада.
Але ж не ўсе выехалі. Як паводзілі сябе тыя, хто застаўся на акупаванай немцамі беларускай тэрыторыі?
Яны спрабавалі выкарыстаць тыя сціплыя магчымасці, што давалі немцы. Напрыклад, вядомы заходні беларускі дзеяч Адольф Клімовіч, які вельмі крытычна ставіўся да немцаў і нават байкатаваў удзел у другім всебеларускім кангрэсе, заяўляў, што пасіўным у той час было заставацца гэта злачынства. І трэба працаваць настаўнікамі, працаваць з беларускімі людзьмі. Ён узначальваў камітэт самапомачы ў Лідзе. А Радаслав Астроўскі наогул заяўляў, што мы не фантасты, а рэальныя палітыкі. І проста сітуацыя складаецца так, што цяпер мы мусім абапірацца на немцаў. І ў 43-м годзе Астроўскі ўзначаліў беларускую цэнтральную раду.
А на стварэнне якіх беларускіх арганізацый усё ж немцы далі дазвол?
У 41-м годзе яны дазволілі стварыць толькі адну арганізацыю, гэта беларускую народную самапомач. Прычым яйная функцыя была апека над тым, хто патрабаваў дапамогі ў гадах вайны, ну і дабрачынная дзейнасць. Але ўжо праз год, у канцы 42-го года, БНС ператварылася ў агульнанацыянальную арганізацыю, якая кантралявала ўсе сферы грамадскага жыцця, у якой, праўда, немцы збольшага большего не вмешивались.
Что менская элита, якая пришла в советскую муштру, робила в часе оккупации?
Той, кто застався у столицы, мусил неяк пристосовываться до этих умов. Техничная интеллигенция пошла працавать в новые структуры, бо предприемства працавали. У Минску было 150 промысловых предприемств под час войны. У нас такие композиторы просто меняли профиль. Когда до 41 года они обслуговывали советскую уладу, то теперь обслуговывали немецкую уладу. Приклад Шчаглоу, композитор, он писал в 30-х годах кантаты, которые схваляли советскую речаизность. Под час войны он начал створать творы у агульно-национальном речище. Мастаки малювали портреты советских дзеячаў в 30-е годы. В 40-х годах малювали портреты немецких офицеров.
Вакол чаго гуртавалася национальная интеллигенция? Ці можна казаць про нейкое адзінства у яе шэрагах?
Збольшага так. У округах и паветах яны гуртаваліся вакол городских округовых управ, комитетов БНС. У Минску вакол Минской городской управы, потом централи БНС. Так само одним из центров Белорусщины была Белорусская газета. Цяпер принято казать, что газета была профашистская и сеяла ненависть до советов и габреев. Так, у газеты друкавалися зводки с фронту, ці пропагандистские немецкие материалы. Але мало кто ведает, что на сторонках Белорусской газеты в 43-м годе был надрукаваны роман Максима Гарецкого «Вильнинские коммунары» и нават друкавался под уласным прозвищем Ян Кабрыль.
А який шлях выбирали противники советской улады с усходней Беларуси?
Приклад, выдатный белорусский поэт Владимир Дудицкий, який был двойчы репрессованный в 30-е годы, у 40-м годе вернулся в Беларусь, а в 41-м переехал в Минск. Пришли немцы, а Дудицкий означали отдел культуры при Минской городской управе. Партизаны-подпольщики спробовали перетягнуть его на свой бок. Дудицкий никак не погоджался. И в 42-м годе яны повесили его на мати. Натурально, что Дудицкий застався вельми активным противником советской влады, и он большевиков попросту ненавидел.
1944 год. Немцы отступают. Як вырашали белорусские интеллигенты новую проблему? Выезжать с немцами, ти заставаться под советами?
Той, кто спрацовничал под час оккупации, реально оценил падеи и разумел, что советская влада не даруя. И люди выбирали шляху неведомость, выезжали на миграцию. Там яны працавали на малооплатных працах. Але заставаліся свабоднымі. Напрыклад, пасол польскага сойму, бурмістр Баранавіч Юры Сабалецкі працаваў столерам у Нью-Йорку, у шпіталі. А юрыст і аўтар незацверджанай канстытуцыі БНР Леонід Галяк працаваў на вафельнай фабрыцы.
Тыя, якія засталіся на радзіме, у бальшыні сваёй патрапілі ў турмы ці лягеры. Пасля адбыцця тэрмінаў яны працягвалі ўжо займацца сваёй працай. У свой час мне давялося працаваць на адной сцэне з акторамі Палінай Ротар і Владзімірам Говарам Бандарэнкам, якія працавалі ў Менскім тэатры ў пару акупацыі. І нават за савецкім часам гэтых людзей паважалі. І тым не меней, сёння вельмі часта ад афіцыйных гісторыкаў ці ідэолагаў можна пачуць пагардлівае стаўленне да тых людзей. Дык як да гэтых людзей Алег ставіцца сёння? Кім іх лічыць? Калібарантамі, здраднікамі, патрыётамі?
Калі мы кажам пра інтэлігенцыю, то з беларускага пункту гледжання ніякія яны не калабаранты. Калабаранты – гэта той, хто супрацоўнічае з акупацыйным рэжымам на шкоду сваёй дзяржаве і народу. Беларусы сваёй дзяржавы не мелі, а наадварот імкнуліся ў неспрыяльных умовах стварыць прадпасылкі для яе аднаўлення, для аднаўлення незалежнасці, абвешчанай у 18-м годзе, або выхоўваць нацыянальную самасвядомасць. Ну а тое, што выпіраліся на немцаў у першай палове 40-х гадоў, дык СССР і Нямічына ў 39-41-х гадах таксама былі саюзнікамі.
Дык ці можна казаць, што яны прынеслі нейкую карысць Беларусі?
З аднаго боку так, карысць прынеслі, таму што беларускі нацыянальны рух абудзіўся, і паваенная міграцыя, якая стварыла беларускае замежжа, была выхавана на фундаменце нямецкай акупацыі. А з іншага боку, калі прыйшла савецкая ўлада, то беларускі нацыянальны рух пачаў абвінавачвацца ў супрацоўніцтве з фашыстамі. Да іх было рэзка адмоўнае стаўленне, бел чорна-белы сцяг, які, напрыклад, у 90-е годы асноўны аргумент быў супраць яго, што ён выкарыстоўваўся падчас нямецкай акупацыі.
А ці змянілася б хада падзеяў, калі б уся беларуская нацыянальная эліта пайшла ў супраціў немцам? Што было б, калі б яны не супрацоўнічалі з акупацыйнымі ўладамі?
Колькі б мы не казалі пра нацыянальную эліту, ўсё ж такі сілы яе былі невялікія. І ўсё вырашалі два асноўныя гульцы на гэтым полі. Немцы і Савецкі Саюз. Я думаю, нічога пасабліва не змянілася. Толькі што б яны захавалі свае жыцці, не выехалі на эміграцыі і былі б абласканы ўладай новай савецкай.
Беларуская Атлантыда. Без барьеров.
Прогучала перадача «Беларуская Атлантыда. Без барьеров». У перадачы, якую падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі, браў удзел гісторык Олег Гардзіенка.